Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežu Ogleju, samo od Kristusa lahko človeštvo prejme upanje in prihodnost. Sveti oče, predstavnikom škofij, ohranjajte dragoceno dediščino. Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za tretjo velikonočno nedeljo.
Papež Benedikt XVI. Je danes popoldne prispel v Oglej, kjer začenja svoj dvodnevni pastoralni obisk cerkve na severovzhodu Italije. Gre za papežev 22. pastoralni obisk v Italiji, ki poteka pod geslom Potrdi nas v veri in med katerim bo sveti oče poleg Ogleja obiskal še Benetke in Mestre. Papeža so na tržaškem letališču Ronki, kjer je pristal ob 16. uri in 15 minut, pričakali predstavniki civilnih in cerkvenih oblasti, med njimi beneški patriarh Angelo Scola, goriški nadškof Dino De Antoni in videmski nadškof Andrea Bruno Mazzucato. Osrednji dogodek današnjega dne je potekal v Oglejski baziliki, kjer se je popoldne Benedikt XVI. Srečal s predstavniki škofij, ki se pripravljajo na drugo oglejsko cerkveno zborovanje. Pred začetkom srečanja pa je sveti oče na trgu pred oglejsko baziliko najprej pozdravil predstavnike mestnih oblasti in zbrane vernike iz škofij treh benečij, med njimi tudi vernike iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Bavarske, ter jih imenoval otroci in dediči slavne oglejske cerkve. V pozdravnem nagovoru je osvetlil začetke Ogleja, ki je nastalo leta 181 pred Kristusom in v naslednjih stoletjih postalo pomembno gospodarsko in kulturno mesto. A kot je dejal papež, je bila slava Ogleja še vse kaj drugega. Od Jeruzalema je preko Aleksandrije tudi sem dospelo veselo oznanilo Kristusovega odrešenja. Dospelo je tudi v to rimsko pokrajino seme velikega upanja, je dejal papež. Oglejska skupnost v 10. pokrajini cesarstva je kmalu postala skupnost mučencev, junaških pričevalcev vere vstalega, seme novih učencev in novih skupnosti. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da veličina Ogleja tedaj ni bila samo v tem, da je bilo to 9. mesto cesarstva in 4. Italije, ampak tudi to, da je bil Oglej živa cerkev, zgledna, sposobna pristnega evangelijskega oznanila, ki ga je pogumno širila v bližnje pokrajine, stoletja ohranjala in hranila. Zato izkazujem čast tej blagoslovljeni deželi, prepojeni s krvjo in žrtvijo tolikih pričevalcev, in prosim svete oglejske mučence, naj tudi danes prebudijo v cerkvi pogumne in zveste Kristusove učence, ki bodo predani samo njemu in zato prepričani in prepričljivi, so bile papeževe besede. Benedikt XVI. Je izpostavil, da prihaja v Oglej zato, da dediče oglejske cerkve potrdi v globoki veri njihovih očetov.
In quest'ora della storia riscoprite, difendete, professate.
V tem zgodovinskem trenutku znova odkrijte, branite, z duhovno gorečnostjo izpovedujte to temeljno resnico, je dejal sveti oče. Samo od Kristusa namreč lahko človeštvo prejme upanje in prihodnost, samo od njega lahko zajema pomen in moč odpuščanja, pravičnosti, miru. S pogumom vedno ohranjajte živo vero in živa dejanja svojih izvorov, je izpostavil papež. Bodite v svojih cerkvah in znotraj družbe nekakšen zbor blaženih, kakor je Hieronim trdil o oglejski duhovščini zaradi edinosti vere, študija Božje besede, bratske ljubezni, veselega in raznolikega sozvočja cerkvenega pričevanja, je papež spodbudil zbrane vernike. Povabil jih je, naj vedno znova postajajo novi učenci Evangelija, da ga prevajajo v duhovno gorečnost, jasno verovanje, iskreno ljubezen, čut za uboge brez odlašanja. Spomin na sveto mater, oglejsko cerkev, naj vas podpira, naj vas odpre za nova misijonska obzorja v tem zahtevnem zgodovinskem obdobju, Naj vas naredi za ustvarjalce edinosti in razumevanja med ljudstvi vaših dežel, je še spodbudil Benedikt XVI. Ob koncu je pozdravil vernike v furlanščini, nemščini, hrvaščini in tudi slovenščini.
Lepo pozdravljam vse slovenske vernike. Bog blagoslovi vas in vaše družine.
Sveti oče je po pozdravu na trgu odšel v notranjost Oglejske bazilike in se tam srečal s predstavniki škofij, ki se pripravljajo na drugo oglejsko cerkveno zborovanje. Leto bo potekalo od 13. do 15. aprila prihodnje leto in je nakratko poimenovano Oglej 2. Zgodil se bo dobrih 20 let po Ogleju 1, namen zbora pa je pregledati, kje je Gospod v mestnem času deloval in glede na kulturne spremembe začrtati smernice za prenovo pastoralnega delovanja na tem področju. V Oglejski baziliki so se danes ob papežu tako zbrali vsi škofje, člani škofijskih pastoralnih odborov, duhovniki, redovniki in redovnice iz 15 škofij na severovzhodu Italije in številni verniki. Poleg naštetih so se srečanja udeležili škofje iz cerkva drugih evropskih narodov, ki izvirajo iz Ogleja. Med njimi so bili tudi slovenski škofje. Po kratkih uvodnih pozdravih in molitvi ob Božji besedi je papež Benedikt XVI. Vse navzoče nagovoril z besedami. Primerno je, da ste hoteli, da ta vaš cerkveni zbor poteka v Oglejski cerkvi, ki je mati, iz katere so se rodile cerkve na severovzhodu Italije, pa tudi cerkve v Sloveniji in Avstriji, ter nekatere cerkve na Hrvaškem, Bavarskem in celo na Madžarskem. Zbor v Ogleju je namreč vračanje k koreninam, da bi odkrili, kako ste živi kamni duhovne zgradbe, ki ima svoje temelje v Kristusu, je dejal sveti oče in nadaljeval, da to vračanje pomeni tudi učenje od slavne Oglejske cerkve, kako se zavzeti danes, ko se je svet korenito spremenil za novo evangelizacijo vašega ozemlja. Benedikt XVI. Je poudaril, da prav številnost škofij, ki so se rodile iz Ogleja, priča o bogati zgodovini vere, kulture in umetnosti, katerih znamenja so še vedno vidna tudi v današnji sekularizirani družbi. Krščanska preteklost je oblikovala vljudno, delavno, vztrajno in solidarno ljudstvo, ki je do globin zaznamovano s Kristusovim evangelijem kljub številnosti kulturnih identitet. Prav tako krščanstvo še danes navdihuje družbeno življenje in vodi navade, o čemer med drugim pričajo ohranjanje verskega izročila, mnogi izrazi dobrodelnosti in ljudske pobožnosti ter čut za solidarnost. Sveti oče je zbrane spodbudil, naj to dragoceno dediščino ohranjajo in naj bodo na njo ponosni. Izpostavil je poklicanost k delom ljubezni za najšibkejše, kot so ostareli, bolni in nepokretni. Prav ta dela so namreč pričevanje evangeljske ljubezni, prenesene v družbeno razsežnost. Opozoril je tudi na pastoralno skrb za družine in mlade. Nov izziv današnjega časa je tudi soočanje s posledicami gospodarske krize. V teh težkih okoliščinah je potrebno spodbujati krščanski čut ter evangelij oznanjati s čutečo odgovornostjo in globokim veseljem. Kulturne spremembe namreč zahtevajo prepričane kristjane, pripravljene odgovoriti na vprašanje, kaj je razlog upanja v njih. Nagovor je sveti oče zaključil spodbudo k zavzetosti, da predvsem mlade generacije oblikujejo tako, da bodo sposobne prevzeti odgovornosti v javnem življenju in bodo gradile dobro življenje, ki bo v korist in blagor vseh.
Una vita buona a favore e al servizio di tutti.
Papež Benedikt XVI. Prvi dan pastoralnega obiska škofij treh Beneči zaključuje v Benetkah. Jutri dopoldne bo sveti oče daroval mašo v parku svetega Julijana v Mestrah. Popoldne se bo v Benetkah sestal s cerkvenimi predstavniki ob sklepu njihovega škofijskega pastoralnega obiska, zvečer pa s kulturniki, umetniki in gospodarstveniki. Direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi, v tokratni oddaji Octava Dies razmišlja o beatifikaciji Janeza Pavla II.
Quando ho visto la cassa contenente il suo corpo sollevata dalla tomba.
Ko sem videl krsto z njegovim telesom, kako so jo dvignili iz odprtega groba, sem pomislil, vrača se med nas.
Il cardinale Givic ha espresso così durante la veglia del sabato.
Tako je kardinal Givic med sobotno vigilijo opisal čustva, ki so preplavila srca tistih, ki so prisostvovali trenutku odprtja groba Janeza Pavla II. In tudi tistih, ki so želeli še enkrat moliti ob telesu novega blaženega, v sredini bazilike in zraven Petrovega groba, kot v dneh njegove smrti. Seveda je Janez Pavel II. Za vernike vedno ostal živ in navzoč, a ne moremo zanikati, da se je v dneh beatifikacije ponovila njegova vrnitev med Božje ljudstvo, ki je molilo in se veselilo. Zato so to bili milostni dnevi. Tako razumemo pomen in pomembnost vsake beatifikacije v življenju katoliške cerkve, še posebej pa beatifikacije Janeza Pavla II. V breštevilni množici, ki je pozno v noč potrpežljivo čakala, da bi se približala trgu svetega Petra, so bile mnoge mlade družine z otroki, ki zagotovo niso poznali papeža Janeza Pavla II., a so dediči generacije njegovih mladih.
Giovanni Paolo II sapeva di aver avuto la missione di introdurre.
Janez Pavel II je vedel, da je njegovo poslanstvo popeljati cerkev v tretje tisočletje. Ob sklepu jubilejnega leta 2000 je povedal nam in vsemu Božjemu ljudstvu Duc in Altum, odrini na globoko. Cerkev se podaja na odprto morje tretjega tisočletja in se dobro zaveda, da lahko še naprej računa na priprošnika, ki jo spodbuja, naj se ne boji. Benedikt XVI. Ponavlja svojo molitev: še naprej iz nebes podpiraj vero Božjega ljudstva. Mnogokrat si nas blagoslovil. Danes te prosimo, sveti oče, blagoslovi nas.
Oggi ti preghiamo, santo padre, ci benedica.
Duhovne misli Benedikta 16. za tretjo velikonočno nedeljo. Evangelij današnje tretje velikonočne nedelje je tista znana pripoved o dveh učencih na poti v Emaus. V njej je, da sta dva Kristusova učenca, dan po soboti, torej tretji dan po njegovi smrti, žalostna in potrta zapustila Jeruzalem, ter se namenila v bližnjo vas, imenovano Emaus. Na poti se jima je pridružil stali Jezus, toda nista ga prepoznala. Ker sta bila potrta, jima je na podlagi svetega pisma razlagal, kako je moral Mesija trpeti in umreti, da je prišel v svojo slavo. Nato je z njima vstopil v hišo, se je usedel za mizo, blagoslovil kruh, ga razlomil. V tem trenutku sta ga prepoznala, toda on je izginil izpred njunih oči. Vsa začudena sta zrla v razlomljen kruh, novo znamenje njegove navzočnosti. Takoj sta se vrnila v Jeruzalem in drugim učencem pripovedovala, kaj se jima je zgodilo. Kraj Emaus niso mogli čisto zagotovo določiti, kje je. So različna predvidevanja in ravno to morda namiguje na nekaj drugega. Tako si lahko predstavljamo, da je pravzaprav Emaus v resnici vsak kraj. Pot, ki vodi do njega, je pot vsakega kristjana, še več, vsakega človeka. Na naših poteh nas stali Jezus spremlja ter ponovno prižiga v naših srcih ogenj vere in upanja ter lomi kruh za večno življenje. Med pogovorom učencev z neznanim popotnikom se nas dotakne v srce izraz, ki ga evangelist Luka položi v usta enemu izmed njiju. Mi pa smo upali. Ta glagol v pretekliku pove vse. Mi smo verjeli. Mi smo hodili za njim, mi smo upali, toda sedaj je vsega konec. Tudi z Jezusom iz Nazareta, ki je bil mogočen prerok v besedah in dejanjih, je konec in mi smo razočarani. Ta drama učencev na poti v Emaus je kakor ogledalo stanje številnih kristjanov današnjega časa, ki se jim zdi, da je bilo upanje vere zaman. da kriza vere se pojavi zaradi negativnih izkušenj, v kateri se zdi, da je Gospod zapustil človeka. Toda pot v Emaus, po kateri hodimo, lahko postane pot očiščevanja in zorenja našega verovanja v Boga. Tudi danes lahko vstopimo v pogovor z Jezusom ter poslušamo njegovo besedo. Tudi danes lomi kruh za nas in se nam daje kot naš kruh. Tako nam srečanje s stalim Kristusom, ki je možno tudi danes, podarja pristno in globljo vero, utrjeno, če tako rečemo, v ognju velikonočnih dogodkov. Ta močna vera se ne hrani s človeškimi zamislimi, temveč z besedo Boga in njegovo resnično navzočnostjo v Evharistiji. Ta čudovit evangeljski odlomek že vsebuje sestavo svete maše. V prvem delu je poslušanje besede po besedah svetega pisma, v drugem pa je evharistično bogoslužje ter obhajanje s Kristusom navzoči mu zakramentu svojega telesa in svoje krvi. Cerkev, ki se hrani ob tej dvojni mizi, se iz dneva v dan gradi in obnavlja v veri, upanju in ljubezni. Po priprošnji svete Marije prosimo, da bi vsak kristjan in vsaka skupnost ponovno podoživela izkušnjo učencev na poti v Emaus ter tako odkrila milost srečanja s stalim Gospodom, ki nas spremlja. Šmarnice, Benedikt 16. o Mariji. Marija, zvezda upanja. S hvalnico iz 8. ali 9. stoletja cerkev že več kakor tisoč let pozdravlja Marijo, Gospodovo mater, kot morsko zvezdo, Ave Maris Stella. Človeško življenje pomeni, da smo na poti. K kateremu cilju? Kako najdemo pot življenja? Življenje se nam dozdeva kakor vožnja na pogosto temnem in viharnem morju zgodovine, med katero se oziramo po zvezdah, ki nam kažejo pot. Prava ozvezdja našega življenja so ljudje, ki so znali prav živeti. Oni so svetilniki upanja. Gotovo, Jezus Kristus je luč sama, sonce, ki je šlo nad vsemi teminami zgodovine. A potrebujemo, da bi ga našli tudi bližnje luči, ljudi, ki podarjajo luč od njegove luči in tako dajejo orientacijo na našem potovanju. In kateri človek bi mogel biti bolj kakor Marija, zvezda upanja? Marija, ki je svojo privolitvijo samemu Bogu odprla vrata v naš svet. Marija, ki je postala živa skrinja zaveze, v kateri si je Bog privzel meso, postal eden od nas, šotoril med nami. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.